COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos con dúas novas de última hora. Unha, no ámbito dos tribunais, a Audiencia Provincial de Lugo absolve a dous homes que foron acusados no seu momento de agredir sexualmente a unha muller que previamente os convidara á súa casa. E tamén che contamos que un rapaz perdía a vida nas últimas horas na comarca da Mariña. Fontes da subdelegación do goberno informaron de que foi a causa dos cortes que supostamente se provocou el mesmo no pescozo cunha botella rota. Os feitos sucedían a pasada madrugada nun local de hostelería no centro de Viveiro. Segundo esas mesmas fontes, por causas que aínda se descoñecen, o rapaz rompeu unha botella e pasou unha polo pescozo. Provocouse feridas moi graves, foi evacuado de urxencia ao Hospital Público da Mariña en ambulancia, pero nada se puido facer xa por salvar a súa vida. Son das novas de última hora que lles avanza COPE Lugo, son José Luis Ramudo, temos outras moitas cousas que contarche. Caritas Diocesana xunto coa Confederación de Empresarios de Lugo e a Fundación COE ven de presentar un proxecto pioneiro de inclusión laboral. O que busca é poñer as empresas que demandan traballadores cualificados en contacto con persoas que están neste momento en claro risco de exclusión social, incluso percibindo o ingreso mínimo vital. Para iso hai un traballo previo. Primeiro, para detectar a empresas que demandan a esos traballadores. Un cento delas na nosa provincia xa se sumaron a esa iniciativa. Logo está a outra pata do banco, mellorar a competencia profesional desas persoas que teñen que sumarse á plantilla das empresas. Jaime López é o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo.
Bueno, esto es unir la pata social que tiene toda representación empresarial, ¿no? Lo que estamos es intentando canalizar toda aquella demanda de empleo que pueda existir en Cáritas, que es nuestro colaborador en este sentido con la Fundación COE y con la Confederación de Empresarios de Lugo, para buscar aquella inserción laboral de todas aquellas personas que estén en estos momentos con la renta mínima vital y que realmente puedan acceder al mercado de trabajo. Y siempre es mejor en la vida pues generar tu economía a través de un trabajo, ¿no?
Xa que falamos de iniciativas empresariais, o candidato do Partido Popular ao Congreso, Francisco Conde, estivo hoxe en Palas de Rei. Dixo que con Feijóo no goberno, o proxecto de Altri para crear esa fábrica de fibras téxtiles no municipio estaría claramente asegurado. Escoitamos a Francisco Conde nesa xuntanza que mantiña hoxe con alcaldes, concelleiros e voceiros na comarca da Ulloa.
Que Alberto Núñez Feijóo poda acceder a presidencia do goberno e, polo tanto, a partir de aí colaborar coa Xunta de Galicia, colaborar con Altri e que efectivamente este proxecto poda ser unha realidade. O están a facer outros países, como o caso de Portugal, onde hai mecanismos precisamente para garantir a igualdade de oportunidades, pero sobre todo para garantir que proxectos industriales como o de Altri podan ser unha realidade.
Despois de 2 anos de traballo, a empresa Río de Galicia, o Grupo Lence, presentaba este xoves os resultados do proxecto Milchain. É unha iniciativa para desenvolver un sistema de trazabilidade certificada para a industria láctea. Con ese sistema, escaneando un código QR que estará impreso nas botellas de leite Río, o consumidor pode coñecer a orixe do leite que vai consumir. Por certo, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema tamén demanda a implantación dun sistema similar na carne que chega aos puntos de venda. A posibilidade de que, a través dun código QR, os consumidores teñan acceso a toda esa información sobre o produto. A iniciativa foi presentada no pleno da IGP Vacún de Galicia. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Cando vai ao punto de venda, pois vai escanear ese código QR, e vai saber onde foi a exportación de nacemento, que tipo de manexo fai ese ganadeiro, que alimentación tuvo ese animal, donde foi sacrificado, bueno, o engrasamento que ten, a clasificación da mesma, bueno, é dicir, tratar de darlle pues, maior transparencia, en este caso, ao consumidor, cando vaya a mercar o que esa carne de ternera gallega suprema, ¿no?
Situación preocupante na Ribeira Sacra. O gromo de mildio detectado hai unhas semanas non para de medrar. As condicións son as mellores para que prolifere ese fungo. Vai calor e hai bastante humidade. Hai uns días só afectaba as follas das vides. Agora xa chegou aos racimos. Arrasou parte da colleita da variedade garnacha. A loita para salvar a colleita deste ano continúa. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Isto non vai mal. Sí. Sí, ainda sigue afectando bastante. Sobre todo no, a garnacha, A Garnacha está acelerando bastante y tenemos también ataques de oídio. Hay un poco por zonas y, bueno, depende si aceptaron a Maus, estuvieron pendientes. Pero, bueno, es un ataque, sigue siendo un ataque importante y unas condiciones que siguen siendo favorables o fungo, ¿no? Entonces, estamos en una fase complicada. Hay que seguir alerta y seguir renovando tratamientos, porque no...
No en todo son malas novas na denominación de orixe. Magnífico resultado da Ribeira Sacra na Cata dos Viños de Galicia. Foi a denominación máis premiada. Ademais, Viña Vella, da Adega Virxe dos Remedios, foi elexido co Acio de Ouro o mellor viño tinto de Galicia. Juan Carlos Varela.
Eu creo que reflexa un pouco o que en si a variedade Mencía. É un viño que tío probas e identificase claramente que a variedade Mencía e tamén co que o aquí o noso territorio, as ladeiras do Miño aquí a seu paso por o Sabiñado. O que é o territorio, o que é o terreno, o que son as orientacións, o que son os terrenos máis profundos ou non, eso claro que se ten que notar. Sobre todo se intentas, pois, digamos, tratar a uva sin demasiadas manipulacións, por decirlo así.
Continúa a folga indefinida nos parques de bombeiros do Consorcio Provincial. O comité de folga queixábase nas últimas horas dunha vulneración do seu dereito á folga por parte da xerente do consorcio. Non hai avances nas negociacións e o conflito ameaza con enquistarse. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF.
E nada, agora son un compañeiro representante dos traballadores e, por outra parte, obriga un bombeiro a realizar un retén no seu tempo de descanso cando este compañeiro non está conforme e alega que ten que acompañar a un menor o seu cargo a unha revisión médica. Esta orden de retén non se fai por ningún canal oficial, xa que se fai a través de WhatsApp, tendemos que estar amenazando con un despido.
Evapórase a posibilidade de que Lugo teña este ano unha zona pública de baño no Miño. A Xunta de Galicia sinala que o informe remitido polo Concello de Lugo só ratifica as conclusións dos informes elaborados polos seus propios servizos por Patrimonio Natural. O forte impacto ambiental que tería a instalación das piscinas fluviais nesa zona do río pola afección sobre as colonias de mexilóns protexidos, pois non fai viable o proxecto. Nese senso, afirma que resulta imposible atender a solicitude feita polo goberno local. Tamén che contamos que a rápida reacción dos veciños a través da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte abortou outro intento de ocupación ilegal dunha vivenda nese barrio. Fernando Toubes é o voceiro dese colectivo.
En este caso, tivemos a grandísima suerte de que un dos comerciantes de Luis Soane falou con nosotros e nos directamente que a Policía Nacional mandamos pois, o aviso urgente para que foran hasta a vivenda e atoparon efectivamente a dous posibles ocupas xa dentro do domicilio da casa unifamiliar que está ubicada no número 29 de Luis Soane. E a Policía Nacional xa os levou e nos puxemos en contacto co dono do inmoble para que fixera todo o necesario para bloquear a porta.
A Asociación de Veciños e Comerciantes da Milagrosa acaba de enviarlle unha carta ao Concello para que tome cartas no asunto en relación cunha situación bastante desagradable. Asegura que a altura do número 159 da Rúa Camiño Real hai un solar abandonado no que proliferan as ratas. Ratas de gran tamaño que entran en bares e portais. Pídelle ao Concello que identifique o propietario e obriga a mantelo en boas condicións. E as piscinas municipais exteriores de Frixa abrirán as súas portas finalmente este sábado, 1 de xullo. As instalacións estarán operativas ata o día 31 de agosto en horario continuo de luns a venres de 12 do mediodía a 8 e media da tarde. O fin de semana pecharán media hora antes, ás 8. Por outra parte, a área de mobilidade axudica as obras para completar o asfaltado na Avenida das Américas, unha das principais entradas a Lugo.
Vimos de axudicar a renovación do asfalto da segunda parte da Avenida das Américas. Compre lembrar que este ano pois, se renovou o que o treito que vai dende a Nacional Sexta ata a rotonda da Avenida das Américas que dá para a Rúa Pomar e agora o que se axudica é a segunda parte que vai dende esta rotonda, dende a rotonda da Rúa Pomar ata a propia Fonte dos Ranchos.
Tamén che contou que o Partido Popular presentou unha serie de propostas para mellorar a celebración do Ar de Lucus. Agustín Gallego.
Poñemos que se faga difusión nas cidades que forman parte da Asociación Española de Festas, así como nos concellos cos que Lugo está irmanado. Viana do Castelo, en Portugal, Dinan, na Bretaña Francesa, e esta, hermanada coa Gran Muralla China.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando o que che interesa e Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.